άμεσα πάντοτε εις το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, εις το 7ο κεφάλαιο, στίχος 11. Ήλθε δε λοιμός εφόλην την γην Αιγύπτου και Χαναάν και θλίψεις μεγάλη και ούχε βρισκόν χορτάσματα οι πατέρες ημών. Συνεχίζει, αγαπητοί μου, ο Άγιος Στέφανος την απολογία του εις το συνέδριο, κάνοντας μία εκτενή περιγραφή της ιστορίας του Ισραήλ, συγκεκριμένα της ιστορίας της πίστεως, διότι προβάλλει τα πρόσωπα εκείνα που αναφέρονται εις το θέμα της πίστεως ακριβώς για να φτάσει εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ομιλεί δια τον Αβραάμ, δια τον Ιακώβ, δια τον Ιωσήφ. Λίγο πιο κάτω θα μας μιλήσει δια τον Μωυσέα. Ταυτοχρόνως δίδει απάντηση στις κατηγορίες που του είχαν πει, του είχαν φορτώσει η κατηγορή του. Έτσι διηγείται την ιστορία του Ισραήλ και ταυτοχρόνως απαντά. Όπως σας είπα, είναι η ιστορία της πίστεως. Αλλά λέγει ότι ήρθε λοιμός, πείνα, εις τη γη Χαναάν και εις τη γη της Αιγύπτου. Το χωρίο το αναλύσαμε την περασμένη φορά, μόνο που δεν το ολοκληρώσαμε. Γιατί ήλθε αυτός ο λοιμός? Ασφαλώς για πολλούς λόγους λέγαμε την περασμένη φορά, κυρίως όμως διότι ο λοιμός αυτός αποτελούσε το σκηνικό μέσα στο οποίο θα εξετυλίσσεται η ιστορία του Ισραήλ, διότι θα ήταν μία αφορμή να κατέβει η οικογένεια του Ιακώβ εις την Αίγυπτον, εκεί ως ένας πολύ μικρός λαός, 75 ψυχές, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ο λαός αυτός να αναπτυχθεί μέσα σε έναν άλλον λαό, να πάρει στοιχεία πολιτιστικά απαραίτητα. Ο Θεός θα επιτρέψει ο ηγέτης αυτού του λαού να πάρει μόρφωση Αιγυπτίων και πολιτιστικά στοιχεία, αφού θα ανατραφεί από την θυγατέρα του Φαραώ, όλα μέσα στο σχέδιο του Θεού, ώστε ο λαός αυτός από πλευράς πλέον ανθρωπίνης πολιτιστικής να είναι αυτόνομος, και τότε να επιστρέψουν εις τον χώρο εκείνον τον οποίον είχε υποσχεθεί ο Θεός εις τον Αβραάμ. Αυτή η πείνα που είχε πέσει τότε, είδαμε ότι εξυπηρετούσε πολλά πράγματα. Μια πείνα πάντοτε ή μια θεομηνία είναι μια τιμωρία δια τους ασεβείς, ενώ είναι μια δοκιμασία αγιότητος δια τους ευσεβείς. Εν τούτης, ο Θεός μόνον εις τους ευσεβείς έρχεται αρρωγός, έρχεται βοηθός. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του, είναι όμως από το Δευτερονόμιο 31,6 και από τον 117 ψαλμό στίχος 6. Αυτός γαρ ήρικεν, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο Θεός έχει πει ουμή σε ανώ ουδουμή σε εγκαταλείπω, δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω, ώστε θαρούντες ημάς λέγειν, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι. Ο Θεός υπόσχεται, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, ώστε έτσι να παίρνουμε θάρρος, γιατί λέει ο Κύριος, συγγνώμη, και να λέμε εμείς ο Κύριος μου είναι βοηθός μου, τι έχω να φοβηθώ. Αν κάποτε αγαπητοί μπορέσουμε αυτές τις θέσεις του Λόγου του Θεού, που είναι η πίστης εις την πρόνοια του Θεού, να τη ζήσουμε, να περάσουν μέσα στην ύπαρξή μας, μέσα στη βίωσή μας, τότε σας λέγω αλήθεια, θα είμαστε πολύ ευτυχείς. Δεν έχουμε στη ζωή μας να φοβηθούμε. Κάποτε ήμουν κατηχητής χρόνια πολλά, 20 χρονών και κάτι, στο Ζάνιο Ορφανοτροφείο του Πειραιός. Ήταν ορφανά παιδιά. Τους τόνιζα πάρα πολύ το θέμα της προνοίας του Θεού. Το είχαν ανάγκη. Τα παιδιά αυτά θα βγαίναν έξω στη ζωή τους και οπωσδήποτε θα είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Αν δεν πίστευαν στην πρόνοια του Θεού, τι μπορούσε να γίνει? Μπορούσε κάποιο παιδί ακόμη να φτάσει ίσως και στην αυτοκτονία. Λίγοι άνθρωποι, επειδή ακριβώς βλέπουν ότι έχουν εγκαταληφθεί, φτάνουν εκεί. Γι' αυτό θυμούμε από έναν ψαλμό που το ετώνιζα και το ξανατώνιζα, να το μάθουν, να το θυμούνται, να τυπωθεί στο μυαλό σαν μνήμη. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Ο Κύριος είναι ο τσομπάνης μου, ο ποιμήν μου, δεν θα με στερήσει τίποτε. Ξέρετε, την ώρα που φτάνεις σε κάποιο ακρότατο σημείο απεσιοδοξίας, εγκαταλείψεως, απελπισίας, να θυμηθείς αυτών των στίχων: ο Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Ή ου μη σε ανώ ουδου μη σε εγκαταλείπω, δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. Σπουδαίο. Αν θέλετε, σας ομολογώ τούτο: όταν έφυγα από το σπίτι μου και ήρθα σε ένα άλλο διαμέρισμα της πατρίδας μας, δεν εγνώριζα ανθρώπους, κανέναν δεν εγνώριζα, ήμουν άγνωστος σε αγνώστους. Σας βεβαιώνω, έφυγα με αυτό το σύνθημα, με αυτήν την υπόσχεση του Θεού: ου μη σε ανώ ουδου μη σε εγκαταλείπω. Και ο Θεός δεν διαψεύδεται. Εκείνα τα οποία υπόσχεται τα εκπληρεί. Ακόμη και εις αυτά τα έσχατα της ιστορίας, όταν θα έρθουν εκείνες οι δύσκολες ημέρες που ίσως να τις προσεγγίζουμε, βεβαίως η αυριανή μέρα είναι πλησιέστερη εις το τέλος από τη σημερινή, αναμφισβήτητα. Αλλά εκείνες τις μέρες τις έσχατες, όταν θα υπάρχει πολλή ανάγκη εις τον κόσμο αυτόν, όταν θα κυβερνά ο Αντίχριστος, τότε οι πιστοί θα έχουν αποκλειστεί από το να έχουν διατροφές. Μόνο σας παρακαλώ, μην υποβάλλεστε με αυτά που σας λέμε. Απλώς πρέπει να τα λαμβάνετε υπόψη χωρίς να τρομοκρατήστε. Ίδιο του χριστιανού δεν είναι να τρομοκρατείτε. Απλώς έχει την αρετή της ανδρείας ο χριστιανός, αυτή που δεν την έχουμε. Είναι μία αρετή παραμερισμένη. Τη φανταστήκατε? Η αρετή της ανδρείας. Η υπομονή είναι παιδί της αρετής της ανδρείας. Είναι παράγωγον της αρετής της ανδρείας. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε, μην χάνουμε, ξέρω εγώ, το θάρρος μας, απογοητευόμεθα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όχι. Λοιπόν, θα αποκλειστούμε από το να έχουμε διατροφές. Ούτε να πάω να γεμίσω το κελάρι σας με τρόφιμα για να έχετε να τρώτε. Κουτά πράγματα. Λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στις ημέρες ακριβώς του Αντιχρίστου, ή να μην τις δίνετε αγοράσα, ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα. Δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο εκείνος που θα έχει το 666, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Τότε τι θα γίνει? θα φροντίζει ο Θεός για τους πιστούς, όπως για τους Εβραίους στην Αίγυπτο κατά την περίοδο των 10 πληγών του Φαραώ, που οι 10 αυτές πληγές είχαν στραφεί εναντίον της Αιγύπτου. Χαρακτηριστικά, αγαπητοί μου, κάτι που θα λέγει κανείς, είναι γενικευμένο αυτό. Έπεσε, λέγει, 3 μέρες σκότος ψηλαφιτών σε όλη την Αίγυπτο. 3 μέρες σκότος ψηλαφιτών. Δεν έχει δε 3 μέρες, ε? Δεν είναι χωρίς σημασία ότι έπεσε σκότος και κατά τη σταύρωση του Χριστού, όχι 3 ημέρες, 3 ώρες. 3-3. 3 μέρες, 3 ώρες. Από το μεσημέρι έως τις 3 που εξέπνευσε ο Κύριος. Μετά άνοιξε ο καιρός, γιατί ήδη επετελέσθη η θυσία και συνεπώς ο εξυλασμός. Αλλά οι Εβραίοι στην Αίγυπτο αυτές τις 3 μέρες ήταν σαν μια τοποθεσία στη Γερισέμ, που ήταν άπλετη ηλιοφάνεια. Μόνο οι Αιγύπτιοι είχαν σκοτάδι. Αυτοί οι ιστορικοί τύποι είναι υποδείγματα μελώντων λιγών. Ο Θεός θα θρέψει τους πιστούς του. Τι είναι τρόπο, εκείνο θα το δείξει. Πώς μας το λέει αυτό η Αγία Γραφή, το βιβλίο της Αποκαλύψεως? Ένα σημείο μόνο θα σας πω, γιατί υπάρχει και δεύτερον. Ότι η Εκκλησία, η γυναίκα, λέγει, θα καταφύγει στην έρημον. Είναι η Εκκλησία. Και εκεί θα την τρέφει ο Θεός 3,5 χρόνια. Πού? Εκεί που δεν θα έχει ανάγκη συναλλαγών με την αγορά, αν έχεις ή δεν έχεις το χάραγμα του Αντιχρίστου. Βλέπετε, αυτή είναι η πρόνοια του Θεού. Αγαπητοί μου, προσέξτε, πιστεύω στο Θεό δεν σημαίνει πιστεύω στην ύπαρξή του. Αυτό είναι το πρώτο. Βεβαίως είναι σπουδαίο πράγμα η πίστη στην πρόνοια, στην ύπαρξη του Θεού, και μάλιστα η ορθή πίστη στην ύπαρξη του Θεού. Τι είναι ο Θεός, να τον πιστέψω? Το δεύτερο βήμα πίστεως είναι η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Όχι ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά ο Θεός με βλέπει, με ακούει και προνοεί για μένα και φροντίζει για μένα. Αυτή είναι η πίστη στην πρόνοια του Θεού. Και ο πιστός δεν μπορεί να λέγεται πιστός όταν μόνο μένει με το να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Και θα πω κάτι που πόσες φορές το έχω πει, αλλά το επαναλαμβάνω για να τα μαθαίνουμε και όσοι είναι καινούργοι να τα ακούν και αυτοί. Το να λες πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη ισούται με την αθεία, με την απιστία. Δεν είναι τίποτα το να πεις πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Δεν έχει κανένα βάρος αυτό που λέμε. Ναι, λέει, πιστεύει, λέει, σε μια ανωτέρα δύναμη. Τίποτα. Ισούται με το μηδέν. Τίποτα άλλο. Πιστεύω στον ζώντα Θεόν, τον ζώντα Θεόν, τον σοφόν, τον παντών δύναμη, τον αγαθών Θεόν, τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, που εποπτεύει τη δημιουργία του και προνοεί και για το τελευταίο σκουλίκι της δημιουργίας. Αυτό θα πει πιστεύω. Ακούσας δε Ιακώβ όντα σίτα εν Αιγύπτο, εξαπέστειλε τους πατέρας ημών πρώτον, και εν το δευτέρο ανεγνωρίστη Ιωσήφ της αδελφής αυτού, και φανερών εγένετο το Φαραώ το γένος του Ιωσήφ. Όταν άκουσε ο Ιακώβ ότι υπάρχουν τρόφιμα, σίτα, στην Αίγυπτο, έστειλε τους πατέρες μας, λέει, τους πατριάρχες, τα παιδιά του, τους 12 πατριάρχες, βέβαια δεν ήταν 12, έλειπε ο Ιωσήφ, ο οποίος είναι ήδη αντιβασιλεύς Αιγύπτου, έλειπε και ο Βενιαμίν, ήσαν τα 10 παιδιά. Τους έστειλε σε μία πρώτη φάση, και το δεύτερο, στο δεύτερο ταξίδι, αναγνωρίστηκε ο Ιωσήφ εις τα αδέλφια του, και έγινε πολύ φανερό αυτό ποια ήταν η γενιά και η οικογένεια του Ιωσήφ εις τον Φαραώ. Είναι χαρακτηριστικό το εξής, ότι ο Ιακώβ, ενώ ακούει ότι η Αίγυπτος έχει τρόφιμα, παρά των γενικών λοιμών, διότι υπήρχε αυτό το σοφό σχέδιο του Ιωσήφ που του το ενέπνευσε ο Θεός, και μάλιστα ο Φαραώ τον ονόμασε με μία ονομασία που είναι αιγυπτιακή, αλλά μεταφραζομένη η ονομασία αυτή λέγεται Σιτοδότης. Σιτοδότης, αυτός που δίνει σιτάρι. Διότι σχέδιο του Ιωσήφ, του Θεού ήταν το σχέδιο, και είναι τύπος του Ιησού Χριστού που δίνει τον αληθινόν σίτον. Εγώ είμαι ο άρτος, ο αληθινός, ο εκ του ουρανού καταβάς. Έτσι ο Ιωσήφ δίδει σίτον, και έμαθε ο Ιακώβ ότι η Αίγυπτος πουλάει σιτάρι, κατά κυριολεξία σίτον, γενικότερα δε τροφές, απλώς τροφές. Αλλά δεν επιχειρεί όμως ο Ιακώβ, αυτό είναι το αξιοπρόσεκτον, δεν επιχειρεί έξοδον από την Χαναάν, διότι δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ασφαλώς θα θυμήθηκε ο Ιακώβ τι είχε συμβεί εις τον παππού του τον Αβραάμ σε μια παρομοία περίπτωση, όταν δεν υπήρχε υπήρχαν ομβρία και δεν υπήρχαν χορτάρια να φάνε τα πυμνιά τους. Αναγκάστηκε ο Αβραάμ να πάει στην Αίγυπτον χωρίς να ρωτήσει τον Θεό, και εκεί εκινδύνευσε πάρα πολύ, διότι την γυναίκα του, τη Σάρα, την είχε ήδη πάρει ο Φαραώ για να την κάνει δική του γυναίκα. Και εκεί ενεφανίστηκε ο Θεός στον Φαραώ, στον ύπνο του, και του λέει: δώσε γρήγορα τη γυναίκα του πλησίον σου. Και τρόμαξε ο Φαραώ και καλεί τον Αβραάμ. Του λέει: γιατί δεν μου είπες ότι είναι γυναίκα σου? Έλεγε ότι είναι αδελφή του. Λέγει, ήτανε πραγματικά αδελφή του, με την εξής έννοια, ήταν συγγενής του. Και στην Αγία Γραφή λέγεται πάντοτε ο συγγενής λέγεται αδελφός. Αλλά του λέει ο Φαραώ: πάρε πίσω τη γυναίκα σου, και άλλη φορά να μην λες ψέματα. Επήρε και ένα μάθημα από τον Φαραώ Αβραάμ, επήρε και ένα μάθημα, παρότι δεν ήταν απόλυτο ψέμα, ήταν όμως, είχε λίγο ψέμα. Της είχε πει τη Σάρα: άμα θα σε ρωτήσουν τι σχέση έχουμε εμείς, θα πεις είμαστε αδέλφια, για να μην σκοτώσουν εμένα και κρατήσουν εσένα. Αν υποτεθεί ότι εγώ είμαι ο σύζυγος ενός αδελφή, σε δίνω, όπως και έγινε με την πάρη ο Φαραώ. Δεν την επείραξε ο Φαραώ, δεν την επείραξε, σας το λέγω και αυτό, καθόλου. Λοιπόν, θυμήθηκε αυτό ο Ιακώβ για να μην πάθει τα ίδια, και τούτο διότι ο Αβραάμ δεν ρώτησε τον Θεό να πάω στην Αίγυπτο. Όπως κατοπινά η κόρη του Ιακώβ, η Δίνα. Αχ, αυτή η κοπέλα. Έχω κοπέλες στο ακροατήριο, όχι λίγες. Ευγήκε, λέγει, από την κατασκήνωση του πατέρα της, να πάει να δει πώς ζουν εκεί οι γειτονικοί πόλεις, οι Σιχεμίτε, από την Σιχέμ. Έτσι να δει περιέργεια, την περιέργεια που έχει μια μικρή κοπέλα. Και εκεί την βρήκε ο γιος του βασιλιά της πόλεως εκείνης και την διεύθυρε. Τι έπαθε? Και κατόπιν δεν την άφησαν να φύγει, την ήθελε να την κάνει γυναίκα του. Και ήρθε μετά και τη ζήτησε ο βασιλιάς από τον Ιακώβ. Άμα τάχος ο Ιακώβ αυτό, πω πω, έπεσε από τα σύννεφα. Δεν είπε τίποτα, το είπε στα δυο του παιδιά τα πρώτα, Συγγνώμη. Ναι, στα πρώτα παιδιά του. Στα δεύτερο και τρίτον. Στον Σιμεών και το Λεβί. Και αυτοί τι κάνανε? Επήγανε και σκοτώσαν όλους τους ανθρώπους για να πάρουν την αδελφή τους πίσω και να εκδικηθούν το πάθημα της αδελφής των. Ο Ιακώβ δεν το συγχώρησε αυτό ποτέ. Είδατε τι έγινε? Μια προσεξία της κοπέλας. Και μάλιστα και ο πρώτος έκανε μια άλλη αμαρτία, ο δεύτερος, ο τρίτος χάσανε τα πρωτοτόκια για τον Μεσσία και πήρε τη θέση ο τέταρτος, ο Ιούδας. Πώς άλλαξε η ιστορία? Γιατί μια κοπέλα ήταν απρόσεκτη και έχασαν αυτοί, διότι δεν πήραν την ευλογία από τον πατέρα τους, γιατί ο πατέρας τους στεναχωρήθηκε πάρα πολύ για αυτό το κακό που έκαναν εις τους Σιχεμίτας. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα μέσα στην ιστορία που όταν κανείς τη μελετά βλέπει πως κινείται ο άνθρωπος, πως κινείται ο Θεός. Εν τη αυτή περίπτωση ο Ιακώβ δεν κατεβαίνει στην Αίγυπτο. Προτιμάει να πεθάνει από την πείνα, δεν κατεβαίνει στην Αίγυπτο. Ο Αβραάμ, ξέρετε, και αυτός φοβόταν να ξαναγυρίσει τη Μεσοποταμία γυρεύοντας σύζυγον. Δεν ήθελε να πάρει, από την περιοχή Χαναναία για το γιο του Ισάκ, και λέει στον δούλο του τον Ελεάζαρο, έμπιστος άνθρωπος, τον όρκησε, του λέει πήγαινε να βρεις νύφη. Πρόσεξε, αν πεθάνω μη μου φέρεις καμιά νύφη που θα μου πάρει το παιδί μου να τον ξαναγυρίσει στη Μεσοποταμία. Θα μείνει εδώ, γιατί ο Θεός είπε να μείνουμε εδώ εις τη Χαναάν. Έτσι, αγαπητοί, βλέπει κανείς μια θαυμαστή έμπρακτον πίστην των πατριαρχών, την οποία προβάλλει ο Στέφανος, που απολογείται, μην ξεχνάτε, απολογείται ο Στέφανος με τη φράση «Ιακώβ απέστειλε τους πατέρας ημών πρώτων» κλπ. Δεν πήγε ο ίδιος, απέστειλε. Τι θέλει να τονίσει εδώ? Ότι ο Ιακώβ μένει στο χώρο που του είπε ο Θεός, και μένει στο χώρο της Χαναάν που του είπε ο Θεός, γιατί πίστεψε. Γιατί πίστεψε. Του είπε ο Θεός, εδώ θα μείνεις, δεν θα πας πουθενά αλλού. Όταν όμως ο Ιωσήφ αναγνωρίζεται από τα αδέλφια του, τότε μετακαλεί ο Ιωσήφ τον πατέρα του στην Αίγυπτο. Έστειλε δώρα, δεν το επίστευε ο Ιακώβ ότι ζει ο γιος του. Όταν είδε όμως βασιλικά αμάξια γεμάτα από τρόφιμα, έτριβε τα μάτια του, λέει, ζει πράγματι το παιδί μου? Ναι πατέρα, λέει, ζει το παιδί σου, του λέγανε τα άλλα του παιδιά. Εκεί απεκαλύφθη και η πλεκτάνη ιστορία εκείνη που είχαν πει, ότι ένα άγριο θηρίο έφαγε το παιδί σου πατέρα. Είδατε, έρχονται και αποκαλύπτονται όλα. Ο Ιακώβ όμως δεν θέλει να κατέβει κάτω. Πήρε την πρόσκληση από τον Ιωσήφ το γιο του, δεν πάω στην Αίγυπτο, δεν πάω. Είδατε η πίστη? Μην ξεχνάτε, την ιστορία της πίστης μιλάμε και ξεδιπλώνουμε. Τότε επεμβαίνει ο Θεός. Είπε δε ο Θεός το Ισραήλ, Ισραήλ είναι ο Ιακώβ, εν οράματι της νυχτός υπών, Ιακώβ, Ιακώβ. Ο δε είπε, τι εστί? Ο δε λέγει αυτό, εγώ ημί, ο Θεός των πατέρων σου, μη φοβού καταβίνε εις Αίγυπτον. Εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, μη φοβηθείς να κατεβείς στην Αίγυπτο. Εγώ τώρα σου αλλάζω το σχέδιο. Έμεινες πιστός σε αυτό που σου είπα, σε πενώ. Τώρα όμως θα πας στην Αίγυπτο. Εις γαρέθνος μέγα ποιήσω σε εκεί. Εκεί θα σε μεγαλώσω και θα γίνεις μεγάλος λαός. Και εγώ καταβίσομαι μετά σου εις Αίγυπτον. Εγώ θα έρθω μαζί σου στην Αίγυπτο. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή, πως ο πανταχού παρών Θεός να λέγει θα κατέβω. Η λέξη κατεβαίνω, το ρήμα κατεβαίνω, δείχνει ότι η Αίγυπτος όπως είναι, θα λέγαμε τοπογραφικά, είναι πιο χαμηλή από τη γη Χανάν. Και θα κατέβω εγώ μαζί σου, αλλά και εγώ αναβιβάσω σε εις τέλος. Στο τέλος όμως, εγώ πάλι θα σε φέρω πίσω. Βέβαια, αυτό έγινε ύστερα από 430 χρόνια. Βέβαια, ο Ιακώβ δεν ζούσε. Ο Ιακώβ υπήρχε μέσα στο λαό του. Και Ιωσήφ επιβαλεί τα σχήρα σε αυτού επί τους οφθαλμούς σου. Τα μάτια σου θα τα κλείσει το παιδί σου, ο Ιωσήφ. Ώστε μη φοβάσαι, κατέβα στην Αίγυπτο. Αφού πήρε την άδεια από τον Θεό, κατεβαίνει στην Αίγυπτο. Βλέπει κανείς αυτή την περικοπή ότι κάθε της βήμα είναι και ένα σημείο πίστεως. Έχουμε όμως και μία τυπολογική παρατήρηση. Ανεγνωρίστη, λέγει Ιωσήφ της αδελφής αυτού. Έκανε αναγνώριση ο Ιωσήφ στα αδέλφια του. Δηλαδή ο Ιωσήφ ήδη κατέχει μέγα αξίωμα. Είναι ένα είδος πρωθυπουργού ή αντιβασιλέως στην Αίγυπτο. Αλλά όταν έρχονται οι αδελφοί του εις την Αίγυπτο, δεν διστάζει να δείξει και αποκαλύψει στους Αιγυπτίους πια τη συγγένειά του. Διότι μια που τόσα χρόνια έλειπε από τον πατέρα του, γιατί να αποκαλυφθεί? Η αποκάλυψή του δεν θα ήταν ένα ντρόπιασμα εις τους Αιγυπτίους? Θα του έλεγαν οι Αιγύπτιοι, μπράβο, αυτόν το σόι σου. Με συγχωρείτε που μιλάω με αυτή την έκφραση. Αυτό είναι το σόι σου. Αυτοί οι άξεστοι άνθρωποι, απολύτιστοι ήσαν τελείως. Τσομπάνιδες ήσαν. Γράμματα δεν ήξεραν. Άξεστοι άνθρωποι. Αν δεν λογαριάσουμε την ψυχολογία αυτών των παιδιών, ήσαν αγρίκοι. Πολύ αγρίκοι. Σας είπα το παράδειγμα του Δευτέρου και του Τρίτου, του Σιμεών και του Λεβί. Έτσι αμέσως πήγαν, μία ολόκληρη πόλη σκότωσαν. Όλους τους άνδρες σκότωσαν. Και τους σκότωσαν πώς, λέτε? Με ένα ξεγέλασμα. Τους λένε, ξέρετε, αν θέλετε να συμπεθεριάσουμε, πρέπει να γίνετε, να υποστείτε περιτομήνη. Και βρισκόμενοι αυτοί, σε μια μέρα έγινε η περιτομή εν πόνο. Μια μικρή εγχείρηση είναι. Συνεπώς ήσαν σε μια κατάσταση όχι καλή. Εν πόνο εκεί τους έσφαξαν, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να μηνθούν, ευρισκόμενοι σε κατάσταση πόνου. Αυτό τι φανερώνει? Ήσαν παιδιά άγρικα, παιδιά απολύτιστα. Θα μου πείτε ό,τι να μου πείτε, εδώ είναι κάτι καταπληκτικό. Τι διαλέγει ο Θεός? Εκείνο που είναι το πολύ σπουδαίο είναι η πίστης. Στο τέλος, αυτά τα παιδιά, στο τέλος θα μετανοήσουν βεβαίως. Βεβαίως θα γίνουν οι φορείς της πίστεως και θα γίνουν οι 12 πατριάρχες που θα θεμελιώσουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Βεβαίως. Αλλά αυτά, μην νομίσετε, όπως και όταν ο Ματθαίος καταχωρεί εκείνον τον κατάλογο των προγόνων του Χριστού και βάζει, και τι δεν βάζει μέσα, και πόρνες γυναίκες βάζει, και εθνικές όπως είναι η Ρούθ, ήταν μωαβίτισσα η Ρούθ, και λοιπά και λοιπά. Δεν τρέπεται ο Χριστός να έχει προγόνους τέτοιους? Όχι, γιατί ήρθε ακριβώς να εξαγιάσει αυτούς τους προγόνους. Λοιπόν, ο Ιωσήφ είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Ούτε πεσκύνεται, λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος 2,11 για τον Ιησού Χριστόν, ούτε πεσκύνεται αδελφούς αυτούς καλήν, τους μαθητάς του, τους ανθρώπους, λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Όπως δεν τράπηκε ο Ιωσήφ να πει αυτά είναι τα αδέλφια μου, έτσι και ο Χριστός δεν τράπηκε να πει τους ανθρώπους αδελφούς του. Γι' αυτό τυπολογείται ο Ιωσήφ και ότι είναι εις τύπον Χριστού. Αλλά ακόμη ο Ιωσήφ πολιτιστικά απέχει από τα αδέλφια του. Μην το ξεχνάτε. διότι τόσα χρόνια ήτο βεβαίως σε αιγυπτιακό έδαφος, έμαθε πολλά πράγματα. Ήταν 20 χρονών, ενώ οι άλλοι, τα αδέλφια του, σαν ποιμένες, απομονωμένη νομαδική ομάδα, δεν ξέρω τίποτα, όπως σας είπα προηγουμένως. Αλλά τώρα όμως, αποκαλυπτόμενος ο Ιωσήφ, δείχνει και κάτι άλλο, ότι η γενιά του πολιτιστικά ήταν πολύ χαμηλή. Και το μαθαίνει και ο Φαραώ αυτό, ο βασιλιάς, και εμφανίζονται μπροστά στο Φαραώ, και ο Ιακώβ μπροστά στο Φαραώ, και τον αποκαλεί, άκουσε παιδάκι μου, του λέει, λέει στον Φαραώ, γέροντα πόσο χρονών είσαι? Άλλε είμαι 138 χρονών, αλλά αν συγκρίνω με τους προγόνους μου, τα χρόνια τα δικά μου είναι λίγα, γεμάτα από κόπο και πίκρα. Ούτε πεσχύνεται ο Θεός, Θεός επικαλείσαι αυτόν. Ούτε ο Θεός ντρέπεται να αποκαλείται Θεός αυτόν τον ανθρώπο. Αλλά και γενικότερα τον ανθρώπο. Αποστήλας δε Ιωσήφ, στίχος 14, μετεκαλέσατο τον πατέρα αυτού Ιακώβ, και πάσαν την συγγένεια αυτού εν ψυχές 75. Τους κάλεσε όλοι να έρθουν στην Αίγυπτον. Όλοι ήσαν 75 άνθρωποι. Πρέπει να σας πω ότι 75 άνθρωποι ήταν η οικογένεια του Ιακώβ. Από τον Αβραάμ, ο Ισάκ έκανε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ τα 12 παιδιά του. Αυτοί παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά. Όλοι μαζευόντουσαν εν ζωή 75 άνθρωποι. Βέβαια, οι οικογενείς του Ιακώβ πρέπει να ήταν 2-3 χιλιάδες άνθρωποι. Σημειώστε το αυτό, διότι ήδη ο Αβραάμ είχε οικογενείς, ο Αβραάμ είχε οικογενείς άνδρες 318, χωρίς τις γυναίκες τους και χωρίς τα παιδιά τους. Θα πρέπει να ήσαν το λιγότερο 3.000 άνθρωποι στην εποχή του Αβραάμ. Αυτοί όμως δεν αποτελούσαν την οικογένεια του Αβραάμ, αλλά ήσαν οι οικογενείς, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι επλαισίωναν την οικογένεια του Αβραάμ, στη συνέχεια του Ιακώβ, του Ισάκ, μετά του Ιακώβ και ούτω καθεξής. Και ήσαν οι πειρέτε που είχαν φύγει από τη Μεσοποταμία αυτοί οι άνθρωποι. Σημειώσατε όμως ότι και αυτοί περιεθνήθησαν, όπως και ο Αβραάμ, και συνεχωνεύτησαν εις τον λαό του Θεού. Σημειώσατε το αυτό. Το θέμα είναι ότι κατεβαίνουν στην Αίγυπτο 75 άνθρωποι. Παρά, σημειώσατε δε ακόμα ότι το βάρος του στίχου που σας είπα πέφτει στον αριθμό 75. Αυτοί οι άνθρωποι, παρά τις αντίξωες συνθήκες που έζησαν μέσα στα 430 χρόνια στην Αίγυπτον, έφτασαν στον αριθμό 2 εκατομμύρια. Ένας λαός 2 εκατομμύρια. Αυτό το ότι έφτασαν παρά τις αντίξωες καταστάσεις εις το μεγάλο αυτό αριθμό ή το αποτέλεσμα πραγματώσεως των υποσχέσεων του Θεού προς τον Αβραάμ και καρπός της πίστεως του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ, που τους είχε υποσχεθεί ότι θα φτάσει σε αριθμό ο λαός σαν δυνάμω της θαλάσσης και σαν τα αστέρια του ουρανού. Εδώ τώρα ο Στέφανος στην απολογία του θέλει να τονίσει και να υπενθυμίσει στους συνέδρους ότι ο Θεός ευλόγησε αυτόν τον μικρόν αριθμόν για να αυξηθεί. Μπορούσε τώρα, αν ο Θεός θα ήθελε, να, και εφόσον ο λαός δεν συνεμορφούτο με τις εντολές του, κάτι το οποίο συνέβη μια φορά στην έρημον που του το είπε ο Θεός του Μωυσέως, να τον μικρύνει πάλι το λαό και να τον χάσει πάλι σε 75 ψυχές ή να τον εξαφανίσει, αλλά να τον χάσει πάλι σε 75 ψυχές, που θα ήταν, αν όχι 75, ίσως 7, ίσως 10, η οικογένεια του Μωυσέως, που του λέγει ο Θεός, μόνο τη δική σου οικογένεια θα αφήσω να ξαναφτιάξω πάλι λαό. Όλους τους άλλους τους αποδοκιμάζω, διότι δεν επίστευσαν στη διαθήκη μου. Που σημαίνει, αν ο λαός απειθούσε εις τον Χριστόν, μπορούσε ο Θεός να εξαφανίσει και λαό και άρχοντε από προσώπου της γης. Τι είπαν αυτοί οι άρχοντες? Θυμόσαστε τη δίκη του Χριστού, ότι πρέπει να φύγει αυτό το πρόσωπο από τη μέση, ο Ιησούς Χριστός, διότι αν γίνει καμία επανάσταση, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τότε θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα μας ξεκληρίσουν από εδώ. Θα σας ξεκληρίσουν οι Ρωμαίοι, αν ο Θεός θέλει, όπως τότε οι 75 άνθρωποι που τους ξεκλήριζε εκείνος ο κάποιος Φαραώ κατοπινός, που πετούσε τα αρσενικά παιδιά στον Νείλο ποταμό και απεδεκάτιζε τον λαόν του Θεού. Αν θέλει ο Θεός, δεν θα πάθετε τίποτα. Αν στηρίζεστε στις δικές σας δυνάμεις, μπορεί να εξαφανιστείτε. Αγαπητοί μου, έγινε αυτό. Ο λαός αποδεκατίστηκε με την πολιορκία που έκανε ο Τίτος και απεδεκάτισε την πόλη και τον πληθυσμό. Χιλιάδες εφωνεύτησαν ή επολύθησαν δούλοι στα σκλαβοπάζαρα του τότε αρχαίου κόσμου. Μάλιστα ο Θεός απειλεί το εξής, όταν τους είπε, στον δρόμο αυτόν που φεύγετε από την Αίγυπτο δεν θα τον ξαναγυρίσετε πίσω ποτέ, ιστορένα τον άπαντα. Και κύριε, επεθύμησαν τα σκόρδα και τα χρωμίδια και ήθελαν να γυρίσουν πίσω, τα ψάρια και τα κρέατα, και ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο, στη γη της δουλείας. Α, έτσι, τους τιμώρησε ο Θεός κατοπινά, πολύ αργότερα, όταν με την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων, για να γλιτώσει εκείνη την αιχμαλωσία, ξαναπήρε πάλι το δρόμο της Αιγύπτου. Μάλιστα μαζί τους ήταν και ο προφήτης Ιερεμίας, αυτό το πρόσωπο που πόνεσε όσο κανένας προφήτης του Ισραήλ. Αλλά δεν τους εξαφάνισε ολότελα. Το λέγει ο ίδιος ο Θεός δια του Μωυσέως, όταν ο Μωυσής τους λέγει τα τελευταία του λόγια, πλέον φεύγει από τον κόσμο αυτόν, δεν θα σε εξαφανίσει ολότελα, για να γίνεσαι εσύ ο ίδιος μάρτης ότι εκείνα τα οποία είπε ότι θα σε τιμωρήσει, να τα βλέπεις με τα μάτια σου. Φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου. Ώστε να αυξηθούμε δεν είναι θέμα ανθρώπινο, είναι θέμα του Θεού. Οι Εβραίοι πίστευαν σε μια πατρογονική αξιομισθία. Ξέρετε τι έλεγαν στον Ιησού Χριστόν? Έχουμε, λέει, πατέρα τον Αβραάμ. Αυτός προβάλλεται στο Θεό. Και προβαλλόμενος ο πρόγονός μας στο Αβραάμ, έχουμε την αξιομισθία. Το μισθό το δικό του τον παίρνουμε εμείς. Και ο Κύριος τι είπε? Έτσι πιστεύετε? Ό,τι είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Θεός είναι ικανός από αυτές τις πέτρες να βγάλει παιδιά. Νέο λαό, μη μένετε με τέτοιες, θα λέγαμε, πατρογονικές αξιομιστίες στην αντίληψή σας. Μια μικρή παρατήρηση στην έκφραση «εν ψυχές 75», το εβραϊκό κείμενο, γιατί έχουμε τη μετάφραση των 70, το εβραϊκό κείμενο έχει όχι 75, έχει 70. Και όχι ότι υπάρχει καμία αντίφαση, είναι ο τρόπος αριθμίσεως. Τελικά είναι ο ίδιος αριθμός. διότι στον αριθμό 75 προστίθενται και του Ιωσήφ οικογένεια, προστίθεται, ενώ το εβραϊκό δεν προσθέτει την οικογένεια του Ιωσήφ, αλλά λέει τον αριθμό εκείνο που φύγαν από τη γη Χανά να έρθουν στην Αίγυπτο. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά το ότι ο Στέφανος αναφέρει τον αριθμό 75 και όχι 70, έχει μπροστά του, έχει υπόψη του την ελληνική μετάφραση των 70. Εξάλλου ο Στέφανος ήταν ελληνιστής, είχε και ελληνικό όνομα, και αυτό σημαίνει ότι η μετάφραση των 70 είναι αγιασμένη, γιατί χρησιμοποιήθηκε από πρόσωπα της Καινής Διαθήκης. Αυτό μια μικρή παρατήρηση για να το γνωρίζετε. Και μια που ο λόγος δια των θαυμάσιων Ιωσήφ, θα μπορούσαμε ακόμη να μείνουμε λίγο στην χριστομίμητη συμπεριφορά του προς τους συγγενείς του. Ο Ιωσήφ τι έκανε? Μετεκάλεσε τον πατέρα του να έλθει στην Αίγυπτο. Δηλαδή ήθελε να δώσει χαρά στον πατέρα του, ότι το παιδί του στάθηκε ένα επιτυχημένο παιδί. Ξέρετε, εδώ είναι κάτι πολύ σπουδαίο, όταν ένα παιδί μέσα του αισθάνεται την ανάγκη να δώσει χαρά στους γονείς του, γιατί στάθηκε με καλή φήμη και συνεπώς με τον τρόπο αυτόν τιμά τους γονείς του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εκείνο το κενόδοξο πράγμα των γονιών, που θέλουν σώνει και καλά τα παιδιά τους να γίνουν σπουδαία, μόνο και μόνο για να προβληθούν αυτοί οι ίδιοι στην κοινωνία και να βγαίνουν στην αγορά και να λένε το παιδί μου πήρε 19-20, πέτυχε στο πολυτεχνείο, στο πανεπιστήμιο, βγήκε γιατρός, πήρε, έκανε, τι αστάσου. Και όταν μάλιστα θέλουν πολλές φορές τα παιδιά τους σώνει και καλά να επιτύχουν, πόσο τα πιέζουν, διάβασε και τα τρελαίνουν τα παιδιά τους. Αγαπητοί μου, αυτό είναι καινόδοξο πράγμα. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται για την περίπτωση που το παιδί είναι φιλότιμο και είναι προσεκτικό και πειθαρχημένο παιδί και επιθυμεί να τιμηθεί ο πατέρας του και η μάνα του, να πούν οι άνθρωποι ποιος χωρίς τον πατέρα του, ποιος χωρίς τη μάνα του, γιατί είναι τιμημένος άνθρωπος αυτός. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, να δώσει αυτή τη χαρά. Αυτό το έκανε ο Ιωσήφ. Για να καταλάβετε τι περίφημος άνθρωπος ήταν ο Ιωσήφ. Αλλά ακόμη ο πατέρας του έχει ταπεινή επαγγελματική ενασχόληση. Τι είναι? Πρόβατα είχαν και βόδια είχαν, ήταν βουκόλοι, κτηνοτρόφοι ήσαν. Και να φανταστείτε ακόμη ότι η κτηνοτροφία στην Αίγυπτο δεν επιτρέπεται. Δεν τρώγανε οι Εβραίοι, οι Αιγύπτιοι δεν τρώγανε κρέατα, τρώγανε μόνο ψάρια, διότι εθεωρείται ο βδελικτός εκείνος που μπορούσε να τρέφει ζώα, δηλαδή να είναι κτηνοτρόφος και να τρώει το κρέας των. Σημειώσατε δε ότι θεωρούνται τα ζώα αυτά ιερά, όπως μέχρι σήμερα στις Ινδίες δεν τρώνε τις αγελάδες, γιατί θεωρείται ότι είναι ιερές. Καλεί τα αδέλφια του να έρθουν στην Αίγυπτο. Τους έδωσε μια εκλεκτή περιοχή να καλλιεργούν το έδαφος και να βόσκουν τα πρόβατά τους κλπ. Εκείνοι που τόσο τον κακομεταχειρίστηκαν. Είναι πολύ σπουδαίο εκείνο το τελευταίο που κλείνει το βιβλίο της Γενέθεως, όταν πέθανε ο Ιακώβ. Αυτοί φοβήθηκαν, τα αδέλφια του φοβήθηκαν. Σου λέει τώρα πέθανε ο πατέρας, ο οποίος ήταν αυτός μπροστά, μήπως τώρα μας εκδικηθεί, μνησικακίσει ο αδελφός μας που τον πουλήσαμε. Και πάνε και του λένε, μόλις πέθανε ο πατέρας τους, σου θυμίζομαι ότι ο πατέρας μας σε όρκησε να μην μας κάνεις κακό. Εμείς πέφτουμε στα πόδια σου είμαστε δούλοι σου. Πέφτουμε στα πόδια σου, είμαστε δούλοι σου. Μη μας κάνεις κακό όμως. Τότε ο Ιωσήφ έκλαψε και τους λέει, εγώ να κάνω κακό σε εσάς? Εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Κοιτάξτε, του Θεού γάρ εγώ ημί. Εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, θα κάνω κακό σε εσάς? Έκλαψε ο Ιωσήφ. Αυτός ο περίφημος Ιωσήφ, με αυτήν την χριστομίμητη αγάπη του. Κατέβη δε Ιακώβ εις Αίγυπτον και ετελέφθησαν αυτός και οι πατέρες ημών, και μετετέθησαν εις Σιχέμ και ετέθησαν εν το μνήματι ο ονίσατο Αβραάμ την εις Αργυρίου παρά των ιών εμόρ του Σιχέμ. Είναι οι στίχοι 15 και 16. Πήγε, κατέβηκε στην Αίγυπτο ο Ιακώβ και εκεί απέθανε. Απέθαναν και τα παιδιά του όλα, λέγει στη συνέχεια της απολογίας του ο Άγιος Στέφανας. Και κατόπιν τα οστά του Ιακώβ μετετέθησαν στην Σιχέμ, και σε μνήμα που είχε αγοράσει ο Αβραάμ με χρήματα, είχε δώσει 400 ασημένια δίδραχμα από τους ιούς εμόρ του Σιχέμ και λοιπά, εκεί έθαψαν τον Ιακώβ. Εδώ τι βλέπουμε? Ο Ιακώβ δεν επέστρεψε πλέον στην γη Χανάν, ούτε αυτός ούτε τα 12 παιδιά του. Όλοι πέθαναν στην Αίγυπτο. Δεν ελισμόνησαν όμως ότι η Αίγυπτος ήταν χώρα ξένη για αυτούς. Δεν ήταν η πατρίδα τους. Ο νους των ήταν πάντοτε εις την γη της επαγγελίας. Γι' αυτό και ζήτησε ο Ιακώβ από το γιο του τον Ιωσήφ οπωσδήποτε να ταφεί εις την γη της επαγγελίας. Έγινε ολόκληρη βασιλική πομπή, πηρεάζει από τον Φαραώ. Μεγάλη πομπή ταφική. Και μάλιστα για την ακρίβεια, αν θέλετε μια λεπτομέρεια, εταρήχευσε τον πατέρα του εις τους ενταφιαστάς. Ενταφιαστής είναι ο ταρήχευτής, που η ταρήχευση, ο ενταφιασμός καρτούσε 40 ημέρες. Και κατόπιν έγινε μεγάλη πομπή για την ταφή. Πού έγινε αυτή η ταφή? Το σπήλαιο το διπλό, κατέναντι μαυρί, όπως λέει το βιβλίο της Γενέσεως, απέναντι από εκείνο το δέντρο που ήταν η περιοχή κάποιου που τον έλεγαν μαυρί. Σε εκείνο το δέντρο από κάτω είχε κάποτε φιλοξενήσει ο Αβραάμ εις τύπων της Αγίας Τριάδος τους τρεις άνδρες, τους τρεις αγγέλους. Εκεί είχε αγοράσει ένα, σε ένα λοφίσκο, ένα διπλούν σπήλαιον, ήταν και ένα χωράφι απ' έξω. Το αγόρασε ο Αβραάμ με την τιμή που σας είπα. Στην τιμή αυτή, στον τάφο αυτόν, δηλαδή στο σπήλαιο αυτό, επήγαν να θάψουν τον Ιακώβ. Σημειώσατε ακόμη κάτι άλλο? Δεν έφτασαν μέχρι εκεί οι Αιγύπτιοι? Όχι. Οι Αιγύπτιοι μείναν κάπως μακριά σε ένα αλόνι που ονομάζεται, έχει και το όνομά του, δεν το θυμούμε. Εκεί μείναν οι Αιγύπτιοι και μόνο τα παιδιά του Ιακώβ σήκωσαν το φέρετρο. Μόνο τα παιδιά του, και πήγαν και τον έθαψαν. Όπως κάποτε όταν γύρισαν από τη Βαβυλώνα οι Εβραίοι από την Αιχμαλωσία και θέλησαν να κτίσουν το ναό που το είχε γκρεμίσει ο Ναβουχοδονόσορ, κάποιοι γείτονες ζήτησαν να τους βοηθήσουν. Όχι, θα το κτίσουμε μόνοι μας το ναό. Αυτή η αποκλειστικότητα ήταν πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της πίστεως, ότι είμαι ο λαός εκείνος που πρέπει να μείνομαι πιστή στον Θεό για να φέρομαι το Μεσσία. Λοιπόν, ακούστε πως το λέγει αυτό ο ίδιος ο Ιακώβ στο βιβλίο της Γενέσεως 49 κεφάλαιων. Και είπε Ιακώβ αυτής, είπε στα παιδιά του στην Αίγυπτο πριν πεθάνει, πεθαίνοντας, εγώ προστίθε με προς τον εμών λαών. Δηλαδή φεύγω από την παρούσα ζωή. Κοιτάξτε έκφραση, προστίθε με στον δικό μου το λαό. Ποιος είναι ο δικός του λαός? Ο Ισάκ ο πατέρας του και ο Αβραάμ ο παππούς του. Ο λαός του Θεού που ξεκινάει να μεγαλώσει. Εγώ θα προσταθώ εκεί, για να πει κατόπιν ο Θεός στον Μωυσέα από τη Βάτο: εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Για να το σχολιάσει ο Ιησούς Χριστός και να πει ότι δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Ζει ο Αβραάμ, ζει ο Ισάκ, ζει ο Ιακώβ. Η πρόσθεση δεν είναι πρόσθεση νεκρά αλλά ζώσα, είναι πρόσθεση ζώντων προσώπων. Θάψατε με μετά των πατέρων μου εν το σπηλαίο, ο εστίν εν το αγρό Εφρών του Χεταίου. Εκεί θα με πάτε να με θάψετε. Εν το σπηλαίο το διπλό, το απέναντι μαυρί, εν γη Χαναάν, ο εκτίσατο Αβραάμ το σπήλαιον. Εκτίσατο, το απέκτησε με κρίματα. Παρά Εφρών του Χεταίου εν κτίση μνημείου, ως ιδιοκτησία, για να το χρησιμοποιήσει ως ιδιόκτη των μνημείων. Γιατί επιμένει τόσο πολύ? Απλούστατα, για να δείξει ότι το μνημείο τα αγόρασε ο Αβραάμ και συνεπώς δεν το έδωσε ο Θεός ως επαγγελία. Μα ο Θεός δεν είπε θα σου δώσω όλη την περιοχή αυτή? Γιατί ετοίμαζαν μια άλλη πατρίδα. Τους την έδωσε πολύ κατοπινά, αλλά η πατρίδα αυτών των ανθρώπων ήταν ο ουρανός. Το σημειώνει και το σχολιάζει έτσι εις την προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Και λέγει τώρα ο Ιακώβ στα παιδιά του: εκεί έθαψαν Αβραάμ και Σάραν την γυναίκα αυτού, εκεί έθαψαν Ισαάκ και Ρεβέκαν την γυναίκα αυτού, εκεί έθαψα ο ίδιος Λίαν την γυναίκα του, τη Λίαν. Διότι τη γυναίκα του την Ραχήλ την είχε θάψει κοντά στην Βηθλεέμ, κοντά λέει στον υπόδρομο, κάποιος τόπος που περνούσαν ανάλογα, υπόδρομος έλεγε το. Εκεί έθαψε την Ραχήλ. Θυμηθείτε την προφητεία από τον Ματθαίο, όταν σκότωσε ο Ηρώδης τα παιδιά τα νήπια: η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκήθελε παρακληθήνε. Δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Ποια τέκνα της? Διότι η περιοχή ήταν της φυλής του Ιούδα και της φυλής του Βενιαμίν, αυτές οι δύο φυλές. Συνεπώς οι απόγονοι αυτών των δύο πατριαρχών. Και όταν σκοτώθηκαν τα παιδάκια, κλαίει, προσωποποιείται εδώ η Ραχήλ, η μητέρα της φυλής, που είναι η μητέρα του Βενιαμίν και του Ιωσήφ. Δεν ήθελε να παρηγορηθεί, γιατί είχε θαφεί εκεί η Ραχήλ. Δεν πειράζει να λέμε κάτι παρακάτω, είναι ωραία ιστορία, δεν λέω άλλα ανέκδοτα, και αυτά ξεκουράζουν κιόλας και μορφώνουν, και παρακολουθούμε, σας είπα, την ιερά μας ιστορία, πώς κινείται η ιστορία της πίστεως. Επιμένω σε αυτό. Λοιπόν, τίποτα από την Αίγυπτο, αγαπητοί μου, δεν συνεκίνησε τον Ιακώβ. Τίποτα. Ούτε τον τάφο του δεν θέλει στην Αίγυπτο, μένοντας πάντοτε πιστός ότι ο Θεός παρήγγειλε σε αυτόν και εις τους προγόνους του. Αλλά και ο Ιωσήφ δεν μπορούσε παρά θα ακολουθούσε την ιδία ιστορία πίστεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν ήρθε η ώρα και εκείνος να φύγει από τον κόσμο αυτόν, ο Ιωσήφ σημειώνει, το σημειώνει αυτό ο Άγιος Στέφανος, το σημειώνει. Κοιτάξτε πως το είπε ο Ιωσήφ αυτό. Και είπε Ιωσήφ της αδελφής αυτού λέγον: εγώ αποθνίσκω, πεθαίνω. Επισκοπή δε επισκέψετε ο Θεός ημάς. Θα σας επισκεφθεί ο Θεός. Και ανάξει ημάς εκ της γης ταύτης εις την γην, ειν όμως εν ο Θεός της πατράς ημών Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ. Και θα σας πάρει από εδώ, ανάξει, το ανάγω, θα σας πάρει χαμηλά είμαστε, να πάμε τώρα πιο ψηλά, στη γη της επαγγελίας που ορκίστηκε ο Θεός ότι θα τη δώσει στους πατέρες μας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Μένει στην πίστη ο Ιωσήφ, δεν μπορούσε αλλιώτικα. Μένει στην πίστη. Και τι κάνει ο Ιωσήφ? Όρκησεν Ιωσήφ τους Ιούς Ισραήλ λέγον, εν τη επισκοπή ή επισκέψετε ο Θεός ημάς και συνανήσετε τα οστά μου εντεύθεν με θυμών. Όταν θα σας επισκεφθεί ο Θεός, θα συναποκομίσετε, θα πάρετε μαζί σας τα κόκαλά μου. Και πράγματι, αγαπητοί μου, εσπευσμένα, όταν οι Εβραίοι φεύγουν από την Αίγυπτο, εσπευσμένα, δεν ξέχασαν αυτό. Επήγαν και πήραν από τον τάφο το λείψανον του Ιωσήφ, να το θάψουν στην γη της επαγγελίας. Τι βλέπει κανείς εδώ? Μνημεία πίστεως. Μνημεία πίστεως. Αλλά θα πει κάποιος, επιτέλους τι ήταν αυτή η γη Χαναάν? Τι ήταν? Τίποτα. Αλλά ήταν ο τύπος της βασιλείας του Θεού. Δεν είχε κάτι το πιο ξεχωριστό. Δεν είχε ωραία τοπία. Μάλιστα σήμερα πως κατήδησε εκείνη η χώρα είναι πολύ άσχημη. Αισθητικώς άσχημη θα λέγαμε. Δεν είναι ωραία. Κάποτε είχε δάση. Σχετικός καλούτσι. Σήμερα όμως τι είναι? Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι αυτόν τον τόπο τον διαλέγει ο Θεός ως τύπον της βασιλείας του Θεού. Και οι πατριάρχες μένουν πιστοί στον τύπο, ή καλύτερα σε ό,τι λέγει ο Θεός, για να έχουν και το πρωτότυπο. Μένουν πιστοί στον τύπο για να αποκτήσουν το πρωτότυπο. Γι' αυτό η λαχτάρα τους, μην παρεκκλίνομαι από την εντολή του Θεού. Πρέπει να μείνουμε σε αυτόν τον τόπο. Εδώ πρέπει να αναπτυχθούμε. Τι είχε ο καρπός στους πρωτοπλάστους? Δηλητήριο και έγιναν θνητοί? Όχι. Απλώς καρπός. Πού ήταν όλο το θέμα? Η τήρηση της εντολής. Το είπε ο Θεός. Στην υπακοή. Στην ετερονομία. Όχι στην αυτονομία. Αυτό τώρα που κάνουν οι πατριάρχες στην γη της επαγγελίας είναι εκείνο που δεν έκανε ο Αδάμ εις τον παράδεισο. Και για να γυρίσουν εις τον παράδεισο, να γυρίσουν εις την βασιλεία του Θεού, μένουν στην υπακοή του Θεού. Ίσως για μια στιγμή μπορεί να πει κανείς, μα μια στενοκέφαλη κατάσταση, μα επιτέλους αυτή η πίστη. Αγαπητοί μου, εύχομαι να μελετήσετε αυτά, να τα κατανοήσετε. Εύχομαι να αγγίξει ο Θεός την καρδιά σας, να αλλοιωθεί, να καταλάβετε το μεγαλείο της πίστεως. Και εδώ να πω και κάτι, σε λίγα λεφτά που μένουν. Όταν θέλουμε πίσω να γυρίσουμε στην ειδωλολατρία, εμείς οι Έλληνες, δεν μας αρέσει το θέμα της πίστεως. Γιατί λέμε ότι το θέμα της πίστεως σου αφαιρεί την ελευθερία. Όταν λέμε δε ελευθερία, εννοούμε την αυτονομία. Διότι η υπακοή εξασφαλίζει την πραγματική ελευθερία. Εάν το παιδί σας το χειραγωγείτε, το στέλνετε στο σχολείο να μάθει γράμματα, γίνει σπουδαίος και τρανός, όσο καιρό έμενε ηλιόλουστες μέρες μέσα στο σπίτι για να μελετάει ή στο σχολείο, ήτανε δέσμευση ελευθερίας ή αξιοποίησης μιας αποστολής που γίνεται εν ελευθερία? Διότι θα μπορούσε το παιδί να πει, δεν κάθομαι να διαβάσω. Πιέζεται, αλλά δεν είναι μια πίεση έξω από την ελευθερία του. Και τότε έχουμε αξιοποίηση. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς οι Έλληνες οι νεότεροι, δηλαδή σήμερα, στην εποχή μας, νοσταλγούμε πάλι την ειδωλολατρία. δεν θέλουμε την πίστη. Αρχίζουμε να κατηγορούμε και να λέμε αυτή είναι η ιστορία του Ισραήλ. Τι δουλειά έχει με τη δική μας την ιστορία? Τι δουλειά έχει? Ο Έλληνας έχει μια αυτονομία και μια υπερηφάνεια και πλάθει έτσι την ιστορία του. Αν πάρουμε αυτήν την ανδρεία του, πάρουμε τις αρετές του, του Έλληνος τις αρετές, και τις συνδέσουμε με την πίστη, κάνουμε τον σπουδαίο άνθρωπο. Εκεί μόνο μπορούμε να δούμε πως συνδέονται αυτά τα πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορείς να είσαι Έλληνας και δεν μπορείς να έχεις αυτό που οι πρόγονοί σου σου έχουν κληροδοτήσει, αλλά δεν μπορείς να πιστεύεις στα είδωλα, ούτε μπορείς να διατηρείς την αυτονομία σου με την έννοια απέναντι στο Θεό. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος υποταχθεί στο Θεό, τότε θα είναι αυτόνομος από τους γείτονές του. Και οι γείτονές του ξέρετε ποιοι είναι? Εδώ οι γύρω λαοί που λίγο πολύ μας απειλούν. Αν θέλουμε την αυτονομία μας από τους λαούς τους γύρω, τους γείτονές μας, πρέπει να έχουμε την ετερονομία μας στο Θεό, την αναγωγή μας στο Θεό, το στοιχείο της πίστεως. Και η ιστορία του Ισραήλ δεν είναι ιστορία ενός λαού που τι μαθαίνουμε γιατί δεν ξέρω. Είναι τύπος όλων των λαών αν θέλουν να βαδίσουν το δρόμο προς την ουράνιο βασιλεία. Γιατί στο τέλος όλα θα καταργηθούν και θα μείνουν.